στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Άρη Καζάκο, καθηγητή εργατικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και φίλο του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Θέλω να ελπίζω πάντα. Καλή σας μέρα, κύριε Καζάκο.
Πάντα, πάντα. Και μου δίνετε και μία καλή γέφυρα. Περνάτε από τη γραμματική, αν κατάλαβα καλά, στην κοινωνική και πολιτική γραμματική.
Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτήν όμως, κύριε Καζάκο, θέλω, επειδή θα μιλήσουμε για κατώτατο μισθό και θα μιλήσουμε και μιλάνε για υποκατώτατο, να μου πείτε αν πονάει το αυτί σας όταν ακούτε τον υποκατώτατο που βάζουν το υπό δίπλα σε μια, στον υπερθετικό βαθμό. Είναι δυνατόν? Και αυτό να έχει περάσει και σε έγγραφα της Βουλής και να έχει μπει σε νόμους αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει ένας να κάνει παρατήρηση.
Ναι, ναι, υπάρχει. Απλώς αυτός που κάνει, αυτοί που κάνουν τις παρατηρήσεις, δεν ακούγονται. Είναι το new speak, κυρία Κεσίδου.
Αυτό είναι το δεν ξέρω speak, κύριε.
Ορίστε.
Αυτό είναι το δεν ξέρω speak, όχι το new speak.
Είναι πράγματι όμως το new speak, και το new speak έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να αλλοιώσει τις συνειδήσεις. Θυμηθείτε πόσο αλλοιώθηκαν οι συνειδήσεις των ανθρώπων με τον φερόμενο, με την πολιτική του λεγόμενου εξυγχρονισμού, με τους μύθους οι οποίοι κυριάρχησαν και κυριαρχούν εν πωλής ακόμη στις κοινωνίες. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό μύθο, το ότι για παράδειγμα οι χώρες όπως η Ελλάδα είναι λήπτες και όχι δότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι αποκομίζουν περισσότερα ωφέλη και έχουν λιγότερα βάρη συγκριτικά, είναι ένας τεράστιος μύθος. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί μύθοι. Αν δεν τους πολεμήσουμε, ποτέ δεν θα μπορέσει να καθαρίσει η συνείδηση των ανθρώπων, και δεν θα καθαρίσει η συνείδηση των ανθρώπων αν δεν καθαρίσει λίγο η γλώσσα. Γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Χαιρετίζω λοιπόν το γεγονός αυτό, ότι και εσείς αναφέρεστε σε μία ορολογία και σε μία γλώσσα η οποία βασικό σκοπό έχει να αλλοιώσει συνειδήσεις.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, κύριε Καζάκο, γιατί έλεγα πριν ότι έχει να κάνει και με κάτι άλλο αυτό, ότι δηλαδή πέρα από την αμορφωσιά που μπορεί να έχει κανείς, αλλά ωστόσο σήμερα έχει όλα τα μέσα να μην κάνει τα βασικά λάθη, πέρα από αυτό είναι η κατάργηση στον πυρήνα της αυτή η διαδικασία, έχει την κατάργηση των κανόνων. Δεν γίνεται να καταργήσει τους κανόνες οι οποίοι αφορούν όλους και μάλιστα αφορούν ένα εργαλείο επικοινωνίας όπως είναι ο λόγος.
Και πλάι σε αυτό που λέτε υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται μόνο για τη λειτουργία των κανόνων και για την στήριξη όλων των αξιών που είναι θεμελιώδεις για τις κοινωνίες, όπως για παράδειγμα η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, για να συνεχίσω πάνω σε αυτό, δεν είναι μια αφηρημένη επιταγή ή αρχή. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου έχει κάποια υλικά στηρίγματα. Για παράδειγμα, όταν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015, με μεγάλη καθυστέρηση έστω, έκρινε αντισυνταγματικές τις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων, στηρίχθηκε στο άρθρο 2 του συντάγματος, το οποίο προστατεύει την αξιοπρέπεια. Εδώ όμως οι συντάξεις, όπως και οι μισθοί άλλωστε, αποτελούν υλικά στοιχεία, υλικές προϋποθέσεις για αξιοπρεπή διαβίωση. Επομένως, ας έχουμε συνείδηση όλοι ότι όλες αυτές οι αξίες, οι οποίες συνήχαν πάντοτε και θα εξακολουθούν να συνέχουν τις κοινωνίες, δεν είναι αφηρημένες επιταγές ή απαγορεύσεις. Αποτελούν τις υλικές βάσεις για μια αξιοπρεπή ζωή και μια αξιοπρεπή δουλειά.
Εσείς λέτε δηλαδή, κύριε Καζάκο, ότι σκοπίμως αλλοιώνονται όλα αυτά και παρακολουθούμε αυτό το τουρλουμπούκι για να μην μπορούμε να έχουμε και σημεία αναφοράς. Δηλαδή όταν χάνουν οι λέξεις και οι έννοιες, όταν οι λέξεις χάνουν το περιεχόμενό τους ενοιολογικά, τότε έχεις καταφέρει να αλλώσεις πράγματα.
Τις συνειδήσεις βεβαίως, βεβαίως. Μα κοιτάξτε τι έγινε με τον σημειτικό εξυγχρονισμό. Εγκαταστάθηκε με τόσο βίαιο τρόπο στις συνειδήσεις των ανθρώπων η δήθεν εξυγχρονιστική πολιτική, ώστε όποιος έκανε κριτική συγκαταλεγόταν αυτομάτως στο στρατόπεδο των αναχρονιστών, αυτών που δεν ήθελαν εξυγχρονισμό. Ενώ όλο αυτό το δήθεν εξυγχρονιστικό πείραμα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η βίαιη προσαρμογή στις επιταγές της αγοράς. στην πραγματικότητα ήταν ένας τεράστιος, τεράστιος αναχρονισμός. Διότι εγκατέλειπε αξίες και αρχές και κατακτήσεις πολλών, πολλών δεκαετιών.
Αυτό όμως δεν ήταν ορατό με την πρώτη ματιά.
Όχι.
Καταλάβατε. Αλλά... Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα. Όπως και σε πολλά άλλα επίπεδα του δημόσιου βίου τα οποία μας αφορούν άμεσα, έρχονται πράγματα τα οποία μέχρι να καταλάβεις τι, πού αποσκοπούν και πώς εφαρμόζονται στην πράξη, περνάει καιρός και ήδη έχουν περάσει αυτά όμως.
Σωστά. Ωστόσο εγώ δεν θέλω να απαλλάξω τους συμπολίτες μας από τις ευθύνες τους, γιατί κανείς δεν τους υποχρεώνει να δίνουν πίστη στα βάρβαρα ψεύδη και τους μύθους και τις βίαιες πολιτικές οι οποίες σερβίρονται ως μονόδρομοι στην ιστορία και στην πολιτική. Οφείλουμε όλοι μας να έχουμε εγρήγορση, να συντηρούμε την κριτική στάση απέναντι στα πράγματα, στα λόγια και στις πράξεις, και εκεί έχει ο καθένας από εμάς ευθύνη πράγματι να βρίσκεται σε εγρήγορση και να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα φαινόμενα.
Μάλιστα. Κύριε Καζάκο, να πάμε λιγάκι τώρα σε αυτό το... σε αυτό που ψηφίστηκε για την αύξηση του κατώτατου μισθού στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και ισχύει από την 1η του Φλεβάρη. Να δούμε, διότι αυτό είναι ένα θετικό μέτρο, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, να δούμε αν αυτό συμπαρασύρει κάτι άλλο και αν αυτό το κάτι άλλο που συμπαρασύρει, δηλαδή την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ενδεχομένως των επιδομάτων κτλ., αν αυτό όλο μας οδηγεί κάπου που δεν μπορεί να το αντέξει η χώρα. Και τώρα η χώρα είμαστε εμείς, όπως ήμασταν πάντα, αλλά δεν είμαστε για δοκιμές τραγικές για άλλη μία φορά. Καταλαβαίνετε το ερώτημα, φαντάζομαι. Αν δηλαδή με το να ικανοποιηθούμε μερικώς και για λίγο χρονικό διάστημα, ξαναβαδίζουμε σε κανέναν και άδα.
Κύριε Κεσίδου, πολύ καλά κάνετε και πιάνετε έναν άλλον μύθο στη σύγχρονη πολιτική. Το μύθο που λέει στους εργαζόμενους που διεκδικούν βελτίωση της προστασίας ή έστω ανθρωπίνως ανεκτούς όρους εργασίας και διαβίωσης, η απάντηση που του φτύνει ένα ορισμένο πολιτικό σύστημα, μια ελίτ πολιτική και οικονομική, ότι αυτά δεν τα αντέχει η οικονομία. Στην πραγματικότητα του λένε δεν σε αντέχει η οικονομία με αυτά που ζητάς.
Ναι, κάποιοι είπανε να πεθαίνουμε και νωρίς, να μην παίρνουμε και συντάξεις, ναι, γιατί δεν αντέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ωστόσο, τώρα πια, μετά την εμπειρία των μνημονιακών νομοθετικών μέτρων, όλης αυτής της βίαιης κατάρρευσης που ζήσαμε στην Ελλάδα και αλλού, ελπίζω ότι η απήχηση μιας τέτοιας στάσης θα έχει μειωθεί εξαιρετικά πολύ, το ελπίζω λέω, διότι αποδείχθηκε ότι η αντίστροφη πορεία, η πορεία δηλαδή μείωσης μισθών, συντάξεων, αγοραστικής δύναμης, εισοδήματος γενικά, όχι μόνο με νομοθετικές μειώσεις συντάξεων και μισθών, αλλά και με μια φορολόγηση άγρια, όχι μόνο με τους άμεσους και έμεσους φόρους, αλλά και με έκτακτους φόρους, όπως είναι ο έμφυα, δεν ήταν η συνταγή για την ανόρθωση των οικονομικών του κράτους και της οικονομίας. Το αντίθετο μάλιστα.
Ενώ είδαμε σε άλλες χώρες, κύριε Καζάκο, που εφάρμοσαν ακριβώς την αντίθετη πολιτική όταν είχαν ύφεση οικονομική, ότι την ξεπέρασαν την ύφεση.
Βεβαίως, κύριε Καζάκο.
Εμείς γιατί δεν διδαχτήκαμε δηλαδή.
Κοιτάξτε, ό,τι συζητάμε τώρα για το τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει γίνει και τι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, έχει μια ιστορία πίσω του και είναι ένα απλό ζήτημα καπιταλιστικού ορθολογισμού, αν θέλετε. Δεν είναι ούτε σοσιαλιστικές πολιτικές, ούτε αξιακές αναφορές που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Ευχαριστώ που βάζετε το πλαίσιο, κύριε Καζάκο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πρόκειται για κλασικό καπιταλιστικό ορθολογισμό. Έχουμε το μεγάλο ιστορικό παράδειγμα του κράχ του 1929. Και των πολιτικών με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν στη συνέχεια οι συνέπειες αυτής της τρομερής κρίσης. Πρέπει να σας πω ότι τα φαινόμενα στην Ελλάδα ήταν ακόμη πιο βία, πιο συνταρακτικά από το κράχ του 29 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν αυτή την πολύτιμη, αν θέλετε, εμπειρία τώρα πια, ότι τέτοιου είδους μέτρα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάπτυξης, εσόδων του κράτους, το αντίθετο, βυθίζουν την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά στο χάος. Επομένως, όποιος έχει ακόμη το θράσος να υποστηρίζει ότι τέτοια μέτρα δεν τα αντέχει η οικονομία, έχει να αντιμετωπίσει τα διδάγματα της ιστορίας. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει και κάτι άλλο, το οποίο έχει να κάνει με μία, αν θέλετε, ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο καπιταλισμός, όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο στις χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές, αλλά και στις χώρες του Βορρά. Πού στηρίζεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, από πού προέρχεται καλύτερα? Προέρχεται κυριότατα από την εσωτερική ζήτηση σε χώρες όπως οι δικές μας ή γενικά σε χώρες του Νότου. Το μεγαλύτερο μέρος του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι γνωστό, είναι μια βασική αλήθεια η οποία βγαίνει ανάγλυφη από τα στατιστικά, το 70% περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση.
Άρα μας ενδιαφέρει να δουλεύει η αγορά η εσωτερική.
Ενώ βεβαίως έκλεισαν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεων στα μνημονιακά χρόνια. Για ποιο λόγο? Έκλεισαν γιατί κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση. Γιατί κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση? Κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση
γιατί μειώθηκαν οι μισθοί.
Μειώθηκαν οι μισθοί, οι συντάξεις και γενικά τα εισοδήματα. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν γκρέμισαν την εργασία, βύθισαν τον κόσμο στην ανεργία. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι κατέρευσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά εκατοντάδες χιλιάδες, ακριβώς γιατί κατέρευσε ο τζίρος τους. Όποιος θέλει να έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά, θα πρέπει ακριβώς να βλέπει όλα αυτά τα γεγονότα, να αξιολογεί τα γεγονότα και να στέκεται κριτικά απέναντι σε όσους ακόμη υποδαβλίζουν τους παλαιούς αστήρικτους μύθους που αλλοιώνουν ακόμη τις συνειδήσεις ενός μέρους των μελών αυτής της κοινωνίας, ακριβώς για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβολές.
Πάντως, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμη μία ματιά από έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο μάλλον, ο οποίος θα μας έλεγε, υπόθεση εργασίας κάνω, ότι αν έχεις ένα φοβισμένο «ον» απέναντί σου, μπορείς να του περάσεις ό,τι θέλεις. Εννοείται. Μπορείς να του αφαιρέσεις την αξιοπρέπεια, αυτό που λέγαμε πριν, να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου φόβου και ύστερα, όταν του δίνεις ένα ξεροκόμματο, να είναι και ευχαριστημένο και να ευγνωμονεί κιόλας. Είναι συμπεριφορές οι οποίες δυστυχώς είναι συνήθεις και στάσεις ζωής μετά την κρίση, η οποία καθόλου δεν έφυγε, εδώ είναι και καλά κρατεί.
Και πρέπει να σας πω και κάτι ακόμη. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης δεν αφορά μόνο τα θύματα εγκληματικών επιθέσεων ή απαγωγών ή οτιδήποτε άλλο, υποβολής στην εξουσία της βίας. Αφορούν γενικά την κοινωνία. Συνηθίζει σιγά σιγά και στο τέλος το σύνδρομο της Στοκχόλμης σε οδηγεί στο να αγαπάς ακόμη και τους τυράννους σου.
Ή τους απαγωγείς σου ή αυτούς που σε οδηγούν όπου σε οδηγούν. Τώρα, να πάμε, αν και με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, αυτά που λέτε με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από αυτά που θα πούμε τώρα ίσως, κύριε Καζάκο, γιατί τα είναι πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά αυτά που θα πούμε, τα οποία βεβαίως είναι και πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους που θα πάρουν έστω αυτήν την μικρή αύξηση. Να πούμε ότι στο Κοινοβούλιο ψήφισαν υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού όλοι εκτός από το ΚΚΕ, το οποίο ζητάει ο κατώτατος μισθός να πάει στα 751 ευρώ, όπως ήταν δηλαδή προμνημονίων, και η Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι που ψήφισαν παρόν. Λοιπόν, η πλειοψηφία πάντως δέχτηκε του Κοινοβουλίου ως ένα θετικό μέτρο αυτό το μέτρο. Δεν θα πούμε για το timing που ήρθε αυτό το μέτρο, γιατί πολλά ακούστηκαν ότι εν πάση περιπτώσει ήρθε για να μας παρηγορήσει από την Συμφωνία των Πρεσπών που δεν ήταν έτσι όπως την περιμένανε πολύ. Ας πάμε στην ουσία του πράγματος. Αυτή η αύξηση τι αφορά? Αφορά όλα τα επόμενα χρόνια, είναι μια αύξηση που έχει ημερομηνία λήξης και πώς συνδέεται και με το αφορολόγητο το οποίο είναι πρώτων πυλών που να χαμηλώσει?
Κοιτάξτε, θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Το ερώτημά σας αφορά κάποια τεχνικά στοιχεία με εξαιρετική όμως κοινωνική, οικονομική και πολιτική λειτουργία. Πριν από χρόνια είχα δημοσιεύσει με κάποιο φίλο ένα άρθρο στο οποίο υποστηρίζαμε ότι βεβαίως το κράτος οφείλει να κάνει τα εξής δύο πράγματα σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Πρώτον, να επαναφέρει τον μισθό εκεί που τον βρήκε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2012, όταν τον μείωσε κατά 22% και κατά 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών, και να αποδώσει, να ξαναδώσει στις κορυφαίες επαγγελματικές οργανώσεις, στη ΓΕΣΕ, στον ΣΕΒ, στο ΣΕΤΕ κτλ., την εξουσία να διαπραγματεύονται τους όρους εργασίας μισθολογικούς και μη. Διότι, όπως ξέρετε, από το 2012 θεσπίστηκε ειδική νομοθετική ρύθμιση που απέδιδε αυτή την εξουσία στο κράτος. Να σημειώσω εδώ παρεθετικά ότι και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κράτος είναι αυτό που καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Η διαφορά όμως είναι ότι εκεί που την εξουσία καθορισμού του κατώτατου μισθού, ημερομισθίου, ορομισθίου έχει το κράτος, αυτό συμβαίνει γιατί για πραγματικούς και νομικούς λόγους δεν είναι δυνατή η σύναψη Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το αντίθετο όμως συνέβαινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είχαμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που καθόριζε τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο. Λέγαμε λοιπόν εκεί στο άρθρο αυτό ότι βεβαίως το κράτος πρέπει να δώσει πίσω ό,τι πήρε το 2012. Να ξαναφτάσει τους μισθούς εκεί που τους βρήκε, στα 751 ευρώ, και να επαναποδώσει τη συλλογική αυτονομία, την εξουσία ρύθμισης στα μέρη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε ό,τι αφορά ωστόσο το μισθό, λέγαμε στο ίδιο άρθρο ότι αυτό για πολλούς οικονομικούς λόγους, λόγους που αφορούν και τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τις επιχειρήσεις, δεν μπορεί να είναι αυτόματη η επιστροφή από τα 580 στα 751, ότι με άλλα λόγια
πρέπει να γίνει σταδιακά.
Η επάνωδος πρέπει να γίνει σταδιακά. Κοιτάξτε, ένα πρώτο βήμα έχουμε τώρα με τον καθορισμό κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ. Αν με ρωτήσει κανείς, είναι αρκετή αύξηση, θα έλεγα όχι. Αυτός που θα πάρει τα 650 ευρώ είναι βέβαιο ότι θα εξακολουθήσει να έχει προβλήματα διαβίωσης. Ότι δηλαδή δεν θα ξεφύγει από τη φτώχεια.
Μια διάθεση είναι όμως, δείχνει πάντως.
Είναι όμως ένα πρώτο σημαντικό βήμα για να σπάσει ο φαύλος κύκλος των μειώσεων των μισθών.
Να έχουμε ανωδική πορεία αντί να είμαστε στάσιμοι. Προσέξτε, και προς τα πίσω.
Ζήσαμε για 10 χρόνια περίπου σειρά μειώσεων μισθών. Το απομένον εισόδημα φορολογήθηκε άγρια, με βίαιο τρόπο. Κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση και όλο αυτό προκάλεσε έναν φαύλο κύκλο ανεργίας, ύφεσης, κατάρρευσης των δημόσιων οικονομικών και μην το ξεχνάμε, κατάρρευσης και των εισόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ως πρώτο βήμα λοιπόν, το χαιρετίζω, είναι σημαντικό, η αύξηση μπορεί να μην είναι αμελητέα, ωστόσο σπάει όπως σας είπα τον φαύλο κύκλο. Και βεβαίως θα ακολουθήσει μία πολιτική η οποία θα επαναφέρει κάποια στιγμή. Ποια είναι αυτή δεν μπορώ να σας πω από τώρα γιατί απλώς δεν το ξέρω. Και βεβαίως όταν το κράτος αποδώσει και πάλι αυτά που πήρε από τους εργαζόμενους και την οικονομία, γιατί δεν τα πήρε μόνο από τους εργαζόμενους, τα πήρε από τις επιχειρήσεις. Τα πήρε από τις επιχειρήσεις γιατί οι μισθοί, ακριβώς επειδή με αυτούς αντιμετωπίζονται οι ζωτικές ανάγκες διαβίωσης, δεν αποταμιεύονται, καταναλώνονται. Άρα το εισόδημα που αφαίρεσε από τους εργαζομένους, από τους συνταξιούχους, το εισόδημα που αφαίρεσε μέσω της άγριας φορολόγησης στο κράτος, το αφαίρεσε και από την οικονομία.
Κύριε Καζάκο, όμως... ναι, ολοκληρώστε λίγο αυτό για να προχωρήσουμε λίγο στις ερωτήσεις. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν κατά τη γνώμη σας θα ήταν πιο υγιές και πιο ασφαλές οι διαπραγματεύσεις να γίνουν με τις μεγάλες, με τη ΓΕΣΕΕ, να γίνουν δηλαδή με φορείς συνδικαλιστικούς οι οποίοι είναι μέσα στην αγορά και όχι να έρθει άνωθεν από την κυβέρνηση. Σε αυτήν τη φάση θα ήταν πιο ασφαλές, γιατί φοβούνται αυτοί που πήρανε, όλοι φοβούνται, ότι το αφορολόγητο θα κατέβει και άρα θα είμαστε στα ίδια.
Κυρία Κυσίδου, θα μιλήσουμε για το αφορολόγητο, αλλά τα πράγματα έχουν μια ορισμένη σειρά. Στην προηγούμενη απάντησή σας, λοιπόν, σας λέω κατηγορηματικά όχι. Δεν θα μπορούσε στις σημερινές συνθήκες καμιά ΓΕΣΕ και κανένα συνδικάτο να επαναφέρει τους μισθούς, μάλιστα, έστω κατά προσέγγιση, στα 751.
Ναι.
Ποτέ, ούτε σε ομαλές συνθήκες, η ΓΕΣΕ και τα υπόλοιπα συνδικάτα δεν μπόρεσαν να πάρουν τέτοιου είδους αυξήσεις, 11% στους κατώτατους,
ναι,
για τους νέους όπως καταλαβαίνετε, όπως αντιλαμβάνεστε, η αύξηση,
ναι,
είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι γύρω στο 27%,
27, ναι,
ενώ και η ασφαλιστική δικλίδα του ΟΜΕΔ ποτέ δεν έδωσε τέτοιες αυξήσεις, ούτε θα μπορούσε ποτέ...
Άρα καλώς έγινε έτσι.
Δεν θα μπορούσε να γίνει,
ναι,
διαφορετικά.
Εντάξει. Λοιπόν,
η απάντησή μου σε αυτό είναι κατηγορηματική.
Είστε σαφείς. Κύριε Καζάκο, θέλω να σας...
Σε ό,τι αφορά τώρα τη φορολόγηση, ναι, θέλετε να το αφήσουμε για
όχι,
μετά.
Όχι, θέλω να μου το πείτε τώρα, για να προχωρήσω σε άλλα μετά.
Η αύξηση
γιατί έχουμε μόλις 10 λεπτάκια στη διάθεση μας. Ναι.
Εντάξει, θα επιταχύνουμε τότε.
Ναι.
Η αύξηση που έγινε τώρα στα 650 ευρώ το μήνα δεν υπάγεται ακόμη στο αφορολόγητο. Θα υπάρξει ενδεχομένως πρόβλημα αν μειωθεί το αφορολόγητο. Αν μειωθεί δηλαδή το αφορολόγητο, αν αυξηθεί, συγγνώμη, το αφορολόγητο. Αν δηλαδή το εισόδημα που θα... Συγγνώμη. Εάν έχουμε μία επέμβαση στο ποσό, στο εισόδημα που φορολογείται, αν δηλαδή το εισόδημα που φορολογείται θα φορολογείται από χαμηλότερο επίπεδο, τότε θα πιάσει και ένα μέρος αυτής της αύξησης. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί.
Γιατί?
Δεν μπορεί να συμβεί γιατί πραγματικά δεν το αντέχουν ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε η οικονομία, ούτε η επιχείρηση.
Δεν είναι μνημονιακή μας υποχρέωση να
αυτή είναι μια υποχρέωση την οποία έχουμε αναλάβει. Η υποχρέωσή μας ωστόσο ήταν και αυτή που έλεγε ότι πρέπει να περικοπεί η προσωπική διαφορά στις συντάξεις.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Καζάκο, και
καλά,
άλλωστε,
καλά θα κάνουμε όμως αντί να αναθέτουμε στην κυβέρνηση να πολεμήσει και αυτό το μέτρο, η κοινωνία όλη να πάρει στα χέρια της την υπόθεση αυτή.
Πώς δηλαδή?
Και να στηρίξει μια πολιτική η οποία θα αρνηθεί να μειώσει το αφορολόγητο.
Πώς να το κάνει αυτό?
Κοιτάξτε, η κοινωνία έχει συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης. Οι συλλογικότητες μέσα από τις οποίες εμφανίζεται μια κοινωνία στα πράγματα, στο προσκήνιο, είναι συγκεκριμένες. Κυρίως μιλάμε για τα συνδικάτα.
Ναι.
Θα μου πείτε βέβαια ότι τα συνδικάτα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη κρίση αξιοπιστίας. Όντως αντιμετωπίζουν μια κρίση αξιοπιστίας.
Ναι, διότι έχουν μακρά περίοδο αναξιοπιστίας.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, για την ώρα δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος είναι να μιλήσει σε πρώτο πρόσωπο ο Δήμος των Ελλήνων. Αυτό γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι πολύ συχνό. Έγινε για παράδειγμα το 2001 εναντίον της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης Γιαννίτση, η οποία και σταμάτησε τότε. Σας θυμίζω ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όπως την ονόμασαν τότε, στην πραγματικότητα μια βίαιη αντιμεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, θα κατέληγε σε συνταξιοδοτικές παροχές προνοιακού χαρακτήρα από τότε, των 200 και 300 ευρώ.
Πολλοί λένε όμως ότι θα σωζόμασταν αν γινόταν αυτό, το ξέρετε.
Και βεβαίως δεν θα συνέβαινε αυτό, γιατί το πρόβλημα του ασφαλιστικού δεν είναι οι παροχές. Οι παροχές είναι πενιχρές, είναι πάρα πολύ μικρές αν τις μετρήσει κανείς με κριτήριο τις ανάγκες των ανθρώπων. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος είναι το λεγόμενο πρωτογενές έλλειμμα. Δεν μπαίνουν πόροι. Και δεν μπαίνουν πόροι λόγω της τεράστιας, τερατώδους ανεργίας και των χαμηλών εισοδημάτων. Λοιπόν, ο Δήμος των Ελλήνων, των Γάλλων, των Άγγλων, όλων των λαών, μιλάει σε κάποιες περιπτώσεις πολύ πιστικά για την πολιτική εξουσία και πολύ πιεστικά. Αυτό έγινε στην Ελλάδα το 2001. Αν λοιπόν τα συνδικάτα δεν οργανώσουν την αντίσταση της κοινωνίας εναντίον της μείωσης του αφορολογήτου, τότε πραγματικά θα έχουμε κάνει μία ανάθεση στην κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση θα καταφέρει να καταργήσει τη συμβατική της υποχρέωση, να αντισταθεί. Το ελπίζουμε. Ελπίζω όμως περισσότερο ότι η κοινωνία θα πάρει στα χέρια της την υπόθεσή της και θα υποστηρίξει μία πολιτική η οποία θα είναι αντίθετη στη μείωση του αφορολόγητου.
Μάλιστα. Να πάμε, κύριε Καζάκο, τώρα. Αυτό που λέτε είναι το αυτό που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δεν ξέρω πόσο σε εγρήγορση είναι οι πολίτες και πόσο σε κατάσταση καταστολής, όχι που τους την επιβάλλονται και καλά με έναν τρόπο, αλλά ψυχολογικής καταστολής. Θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται τώρα με τα αναδρομικά και αν θα έχουμε τη δυνατότητα, αν κερδιθούν, από το τι θα βγάλει το Συμβούλιο της Επικράτειας ως απόφαση, αν είναι σε θέση η πολιτεία να τα επιστρέψει αυτά τα αναδρομικά που διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι και τα λοιπά, υπάλληλοι ΟΤΑ, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ένστολοι, αορίστου χρόνου, είναι μια ολόκληρη κατηγορία εργαζομένων. Αν αυτά τα αναδρομικά που αφορούν τη 13η και τη 14η, το 13ο και το 14ο μισθό, δηλαδή τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, άδειες και τα λοιπά, αν το αντέχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία και αν η οικονομία μας και αν θεωρείτε ότι αν δικαιωθούν αυτοί που έχουν προσφύγει, αν θα καταφέρουν κάτι. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση?
Η δική μου γνώμη είναι η εξής. Επειδή έχω δει την απόφαση του έκτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποθέτω, εικάζω ότι στην ίδια απόφαση θα καταλήξει και η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αυτήν περιμένουμε τώρα ούτως ή άλλως.
Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η απόφαση του έκτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ορθή. Ναι. Είναι επίσης σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι όλη αυτή η βίαιη επέμβαση στο εισόδημα των Ελλήνων, των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα, δεν είχε κανένα συνταγματικό στήριγμα, ότι όλες αυτές οι περικοπές
τα είχαμε πει πολλές φορές άλλωστε,
στηρίχθηκαν στο παρασύνταγμα των μνημονίων. Τα μνημόνια δηλαδή ήρθαν στη θέση του συντάγματος και κυριάρχησαν στο ελληνικό σύνταγμα. Ωστόσο, έχω την εξής παρατήρηση να κάνω. Ενώ όλες αυτές οι υποθέσεις στον καιρό τους οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, τα δικαστήριά μας στήρισαν μία στάση απόρριψης όλων αυτών των προσφυγών, αιτιολογώντας την απόρριψη αυτή με την δημοσιονομική κρίση και την κρίση δημόσιου χρέους. Τώρα
τι άλλαξε?
Σιγά σιγά τα δικαστήρια, κοιτάξτε, τώρα σιγά σιγά τα δικαστήρια αρχίζουν να αξιολογούν διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Περικοπές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες άντεξαν το δικαστικό έλεγχο. Οι προσφυγές των ενδιαφερόμενων απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Έρχονται τώρα λοιπόν σήμερα ξανά στα δικαστήρια και υπάρχει η τάση αποδοχής των αιτημάτων με αποτέλεσμα να δημιουργείται το εξής παράδοξο. Όλες αυτές οι περικοπές του παρελθόντος, εάν τελικά σήμερα στις σημερινές συνθήκες οδηγήσουν σε αντίθετες αποφάσεις των δικαστηρίων, κυρίως της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα χρεωθεί η πολιτική, να το πω έτσι, με την επιστροφή όλων αυτών των μειώσεων που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2010 και εδώ. Αυτό καθιστά την όλη στάση και των δικαστηρίων ελαφρώς πολιτικά ύποπτη. Κυρίως όμως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πρέπει να πω το εξής. Είναι βέβαιο ότι με τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχουμε σήμερα,
2 λεπτά έχουμε, κύριε Καζάκο, ναι,
και με τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα που είναι υποχρεωμένη η ελληνική δημοκρατία να συγκεντρώνει, ότι όλα αυτά, εάν έρθουν όλα μαζί, αν δηλαδή συνοψιστούν όλα σε ένα συνολικό ποσό πολλών δισεκατομμυρίων, είναι βέβαιο ότι η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να εκτελέσει όλες αυτές τις αποφάσεις. Επομένως, θα πρέπει να ευρεθεί ένας άλλος τρόπος. Τα αναδρομικά τα οποία ορίζει κάθε φορά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο καθορισμός αυτός, από πότε δηλαδή έχουν να παίρνουν ναι. οι ενδιαφερόμενοι, έχει και μία σκοπιμότητα. Ορίζονται δηλαδή σύντομα αναδρομικά διαστήματα, προκειμένου να μην υπάρξει μια επιβάρεση του κράτους τέτοια, την οποία δεν θα μπορεί να
σηκώσει. Και είναι και λογικό.
Και
έτσι,
υπάρχει δεν... και η άλλη λύση της σταδιακής αποπληρωμής. Mm-hmm. Τα ποσά αυτής της αποπληρωμής, το timing, πόσο, ναι. σε πόσο χρόνο μπορεί να εκταθεί αυτή η επιστροφή χρημάτων, ναι. αυτό είναι ένα ζήτημα που ξεφεύγει από τη συζήτηση τη δική μας τη σημερινή.
Λοιπόν, ήσασταν σαφέστατος, η πρόβλεψή σας, η εκτίμησή σας είναι ότι πιθανότατα θα έχουμε την ίδια απόφαση και από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλλον θα προσδιοριστεί χρονικά. Τα επιστρεφόμενα μάλλον θα προσδιοριστούν χρονικά και θα αφορούν μάλλον τα τελευταία χρόνια, κύριε Καζάκο, για να μπορέσουν να τα αντέξουν.
Ως τώρα αυτό έχει γίνει, δηλαδή ναι. οι προηγούμενες αποφάσεις Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καθόρισαν υποχρέωση του κράτους να επιστρέψει στους ενδιαφερομένους χρήματα, όχι από τότε που έγινε η διαφορά, αλλά από τότε που εκδόθηκε η απόφαση. Από το 2015 ναι. για τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣΤΕ.
Αυτό σώζει και το Συμβούλιο της Επικράτειας και τις αποφάσεις του. Δεν το...
Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.